Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumani Qo'qonovul mahallasida 54 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyining yerto'lasida osilgan holda topildi. 16 yoshli bola o'z joniga qasd qilgani gumonlanmoqda, lekin nimaga bunday qilgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tuman prokuraturasi ayni paytda maktab o'quvchisining shubhali o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Bu O'zbekistonda bir oy ichida maktab o'quvchisining o'zini osgani bilan bog'liq ozodlik aniqlagan 3-chi holatdir. Marhumning qo'shnilaridan birining iddaosicha, o'quvchi o'zini osishdan oldin otasi bilan uzoq vaqt janjallashib kelgan. Otasi militsiyada ishlaydi. O'g'lini urgan deyishyapti. Bolaning janozasida shu gap aytildi. Uyda hech kim yo'qligida bola podvalga tushib, ustunga qalin latta tortib o'zini osgan, dedi marhumning qo'shnisi. O'rta Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi ozodlik savolga javoban o'zini osgani gumonlanayotgan bolaning otasi militsiyada ishlashini tasdiqladi, lekin o'limi sabablari noma'lum qolayotganini aytdi. Hozir tergov ketyapti, tergov yakunlanmagunicha hech narsa ayta olmaymiz, dedi militsiya xodimi. O'rta Chirchiq tumanidagi 54 sonli maktab o'qituvchisi ozodlik bilan suhbatda o'quvchida ruhiy tushkunlik kuzatilmagani a'lo o'quvchilardan bo'lganini aytdi.
Yaxshi o'qiydigan, xulqi ham yaxshi, tartibli, odobli deb borib kelishdi. Bizdan ham o'quvchilar, taniydigan sinfdoshlari, o'quvchilar, o'qituvchilar borib kelishdi. O'sha yoqqa, O'rta Chirchiqqa, Fotihaga. Xo'qlikka xo'qlikmi? Endi buni sababini aniqlasha olmayapti.
O'zini osgan aytilayotgan bola oilada 4 farzandning biri bo'lgan. Ozodlik marhumning oila a'zolariga bog'landi, lekin ular suhbatlashishga istak bildirishmadi. Bu O'zbekistonda 9 sinf o'quvchisining o'zini osgani bilan bog'liq bir oy ichida ozodlik aniqlagan 3 holatdir. 3 may kuni Toshkentning Yashnobod tumanidagi 69 son maktab o'quvchisi o'zini osgani haqida ozodlik xabar bergan edi. 17 aprel kuni esa Samarqand tumani 45 sonli maktabning 9 sinf o'quvchisi o'z uyi molxonasi ustuniga o'zini osgani haqida qo'shnilari ozodlikka ma'lum qilgandi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida esa shu yilning o'zida 9 sinf o'quvchisining o'zini osishi bilan bog'liq 2 holat qayd etildi. Shu yilning 18 yanvar kuni tumanning Ko'k Mo'min mahallasida 41 maktabning 9 sinfida o'qiydigan qiz o'zini osgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Ammo kuzatuvchilar jonga qasd qilish holatlari rasmiy raqamlarda qayd etilganidan ancha ko'p bo'lishini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yil hukumat majlisida o'z joniga qasd qilish holatlari O'zbekistonda soat sayin ortib borayotganini aytgandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha har 40 soniyada dunyoda bir kishi o'zini o'ldirishi barobarida 20 kishi o'z joniga qasd qilishga urinadi.